Já si myslím, že člověk, který se nechal očkovat mRNA vakcínou a od toho očkování uběhlo více jak půl roku a neměl žádné zdravotní problémy, no tak určitě může být v klidu, protože se zdá, že delší doba pro ty tukové kuličky v tom organismu není a že už mu nemohou poškodit žádnou jinou tkáň. Osobně si myslím, že pro mladého zdravého člověka je zbytečné, aby se nechal imunizovat.
Cez videoaplikáciu sme sa spojili s uznávaným českým epidemiológom a takisto vakcinológom pánom Jiřím Beranom. Dobrý deň.
Dobrý den.
A vy sa momentálne nachádzate niekde v Ázii, takže pravdepodobne máme časový posun.
Ano, já se nacházím v jihovýchodní Asii a ten časový posun je 6 hodin, takže zatímco vy si užíváte odpolední siestu, tak já už tady mám večer.
Aspoň víkend pred odvermi, takže dobrá
A
správa.
mám samozřejmě dřív víkend před sebou,
Áno,
samozřejmě.
určite áno. Pán Beran, môžeme sa neskôr dotknúť aj toho, na čom momentálne pracujete, čomu sa venujete, aký výskum prebieha, ale hlavnou témou nášho rozhovoru by mala byť epidémia COVID-19 a očkovanie mRNA vakcínami. Ešte na začiatku tej pandémie, ono sa to k nám dostalo začiatkom roka 2020, vy ste sa tiež nakazili a liečili ste sa liekom, ktorý nie veľmi schvalovali iní odborníci a zozvali ste za to pomerne veľkú vlnu kritiky, aj teda zo strany iných epidemiológov, vakcinológov, ale aj médií. Ako to vlastne bolo? Skúste nám to popísať.
Tak to je velmi jednoduché. Já jsem, když začínal COVID-19, tak já jsem o tom léku, jehož účinnou látkou je Inozin Pranobex, tak jsem četl dvě zásadní publikace. Jedna byla z univerzity v Birminghamu, která ukazovala na to, že když si ten lék vezmete, tak už za hodinu a půl se vám v krvi zvyšuje počet bílých krvinek, které jsou schopny zabít virus. A druhý výzkum, který byl vlastně publikován ve chvíli prvního lockdownu, tak to byl výzkum z institutu Lorda Nuffielda, což je nejprestižnější instituce Oxfordské univerzity, kde s tím lékem pracovali a zjistili, že když si ten lék vezmete, tak vlastně buňka, která obsahuje virus, se bude zobrazovat daleko lépe pro imunitní systém. A to byl důvod, proč já jsem ten lék užil ve chvíli, kdy jsem si myslel, že to onemocnění mám. Aplikoval jsem to i pro svého syna, v podstatě jsme to přečkali velmi dobře. To, že jsem si to přečetl já, tak to samozřejmě nevadí, já jsem za to byl pranýřován, ale přečetli si to i další odborníci ve světě, takže nakonec to skončilo tím, že se našla v Indii farmaceutická společnost, která si ten lék syntetizovala sama, on nemá žádnou ochranu, a provedla všechny klinické studie, preklinické, klinické studie, takže to je jeden z těch starších léků, který prokázal vlastně v dvojitě slepé placebem kontrolované studii, že ke konci prvního týdne, pokud ten lék užijete ke standardní léčbě, k jakékoliv standardní léčbě, tak vám sníží počet příznaků o 20% a pokud ho vezmete ambulantně až o 30%. Takže ten lék dneska je součástí léčby a 1,4 miliardy lidí v Indii a já jako samozřejmě s tím nemám vůbec problém, že doposud se ten lék vůbec v tom středoevropském regionu vůbec nepoužívá. Nevadí
A
mi to.
prečo k tomu kapacity takto pristupujú? Vy ste odborník vo svojom fachu, ale samozrejme sú aj iní ľudia, ktorí sa takýmito vecami zaoberajú. Tie informácie, ktoré ste zistili vy, sú dostupné aj im. Prečo sa s tým nepracovalo hneď od začiatku?
No, já nedokážu pochopit, proč to tak bylo, protože si myslím, že ten lék byl vlastně zacílen na jednu ze základních komplikací covidu. A ta první a základní komplikace je primární virová imunosuprese. To znamená, že ten virus, jakmile se dostane do lidského organismu, tak se snaží potlačit tvorbu bílých krvinek. Je v tom velmi podobný viru horečky dengue a viru spalniček. To jsou vysoce imunosupresivní viry. A to samozřejmě u lidí, kteří mají cukrovku, u starých lidí, kde ta imunita moc nefunguje, no tak to je potom velkým problémem, ale pokud máte lék, který jde obráceně proti té imunosupresi a zvyšuje podíl bílých krvinek, které jsou schopny zahubit ten virus, no tak tomu samozřejmě pomůžete. Proto se ten efekt tohoto léku prokázal.
Pán profesor, namiesto toho, teda, aby boli v začiatkoch pandémie dostupné takéto prostriedky, sme niekoľko mesiacov čakali na vakcínu, ktorej sme sa potom aj dočkali. Ale tá vakcína v podstate od začiatku vzbudzovala dosť veľké obavy nielen u bežnej verejnosti, ale aj u odborníkov. Čo vieme po 5 rokoch ohľadom mRNA vakcín?
Tak já si myslím, že nevíme téměř skoro nic, protože samozřejmě pokud se provádí vývoj očkovacích látek, tak s největší pravděpodobností máte vždycky velmi dobře zmapované, takzvané dotazované příznaky, to jsou takové příznaky, na které se po očkování dotazuje, jsou buď místní nebo celkové, jako je bolestivost, zarudnutí v místě, v pichu, horečka, únava, bolesti svalů a kloubů, ale samozřejmě, že jakékoliv jiné nedotazované nejsou vlastně k dispozici. A vzhledem k tomu, jak ona to není vakcína, ona je to skutečně je to skutečně určitý typ terapie, kdy pomocí tukové kuličky, což je na tom vlastně to nejgeniálnější, vy pronesete v té tukové kuličce do jakékoliv buňky v lidském organismu a mRNA informaci, která slouží pro ribozomy a jako a takový jakoby kód. Ribozomy si představte jako 3D tiskárny a 3D tiskárny z té buňky na tom povrchu začnou produkovat spike proteiny. A tím pádem ta buňka je rozpoznaná buňkami bílé krevní řady jako cizí, že vypadá jako koronavirus a je okamžitě zničena. A tím se to ten organismus naučí. To, co my jsme zjistili, nebo co bylo zjištěno během vlastně té doby, co se ta očkovací látka používá, je to, že ta informace o tom, že ji aplikujete do svalu a zůstává ve svalu a nikam se nedostane, není pravdivá a že se ty tukové kuličky z mRNA informací dostávají kamkoliv do těla a přetrvávají tam třeba až 6 měsíců. Čili jakákoliv tkáň může být tou tukovou kuličkou poznamenaná jako tělu cizí a potom zničená těmi buňkami bílé krevní řady. Ale zase, tady se zjistila ještě jedna věc, že jakmile vy toto děláte u lidí a očkujete, tak ten organismus, ten imunitní systém si říká dobrá, ta svalová buňka, která se tváří jako koronavirus, tak já ji zničím, ale myslím si, že to ve své podstatě svalová buňka je. Když toho člověka očkujete po druhé, tak si ten imunitní systém říká, ale teď je to svalová buňka, neměl bych ji tolik ničit. A jeho tvorba protilátek, které jsou potřeba, je taková jakoby povrchní a ty protilátky se dobře neváží na virus. Čili vlastně čím víc dáváte těch dávek, tím vazba těch protilátek k tomu viru je nižší.
Tieto informácie neznejú nejak veľmi povzbudivo a možno, že u mnohých ľudí vzbudia dosť veľké obavy, pretože stále v podstate bežný človek laik nevie, či tie mRNA vakcíny boli v poriadku alebo neboli v poriadku. Čo je problém, že ten výskum do dnešných čias neprebiehal v nejakých väčších merítkach? Bráni sa tomu niekto? Výrobcovia alebo...
No, já si myslím, že ten zásadní problém je v tom, že vlastně po určité době samozřejmě ta studie probíhala standardně. Na začátku byli očkovaní tou vakcínou a neočkovaní tou vakcínou, ale problém je v tom, že po velmi krátké době, půl roku, nejdéle roku, byli doočkováni i ti lidé, kteří měli placebo. Čili není možné zjistit žádné dlouhodobé dlouhodobé následky. A to je jeden z důvodů, proč já jsem se vždycky snažil, aby se provedly analýzy u očkovaných a neočkovaných osob, samozřejmě s ohledem, jestli prodělal COVID jednou, dvakrát nebo třikrát v každé skupině, a aby se porovnali, jestli se od sebe nějakým způsobem liší ve výskytu nových chronických onemocnění nebo jakýchkoliv onemocnění. A provést tyto základní statistiky není až tak komplikované. Například v České republice ta data jsou jakoby k dispozici na ministerstvu zdravotnictví, respektive na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ale nikdo ty analýzy neprovádí a já si myslím, že je to škoda, protože pokud si myslíme, že ta vakcína je dobrá a je spolehlivá, tak ty analýzy můžeme udělat a uklidnit obyvatelstvo, říct, podívejte se, a všichni tady ti antivaxéři nemají pravdu, protože my tady máme data 4 milionů očkovaných a 4 milionů neočkovaných lidí a ty ukazují, že tam žádný parametr není divný. Ale to se neděje.
Spomínate, že teda nejaké seriózne dáta podobreté štúdiami, prieskumami na veľkej vzorke populácií chýba, ale ak by sme sa mali zjednodušene spýtať vás ako uznávaného odborníka, majú sa ľudia, ktorí sa nechali mRNA vakcínami zaočkovať, čoho obávať, alebo môžu byť pokojní?
Tak já si myslím, že člověk, který se nechal očkovat mRNA vakcínou a od toho očkování uběhlo více jak půl roku a neměl žádné zdravotní problémy, no tak určitě může být v klidu, protože se zdá, že delší doba pro ty tukové kuličky v tom organismu není a že už mu nemohou poškodit žádnou jinou tkáň. Osobně si myslím, že pro mladého zdravého člověka je zbytečné, aby se nechal imunizovat a ukazuje se, například ze studie, která byla provedena ve Spojených státech prospektivně, to znamená, že se sledovaly ty osoby a v tomto případě to byly děti, že a byly očkované a neočkované proti covidu a u koho se víc objevil covid, byly sledovány celkem 8 měsíců, tak se zjistilo, že ty očkované děti byly daleko víc vnímavější než ty děti neočkované. A to samozřejmě se dá extrapolovat i na dospělé zdravé lidi. Ten fenomén je velmi dobře popsán imunologicky a jmenuje se očkováním zhoršený následný průběh infekce. Čili to se ví, jak to vzniká, tenhle ten fenomén, a myslím si, že pokud se prokázal u malých dětí, tak určitě se musí prokázat i u zdravých dospělých. Samozřejmě, že osoby, které jsou na tom zdravotně velmi špatně, mají těžká chronická onemocnění, mají extrémní obezitu, těžkou cukrovku, tak samozřejmě pro ně jakákoliv infekce, nejenom COVID, ale i chřipka může být smrtelnou infekcí. Čili pro tyto osoby dobrá, když se rozhodnou a chtějí být očkováni, tak ať očkováni jsou, ale zbytek populace si myslím, že by očkován neměl být, protože to riziko, které teďkom vypadá, že by mohlo být z této očkovací látky, podle mě převyšuje.
Takže ak správne chápem, malé deti, ktoré boli zaočkované, mali väčšiu šancu nakaziť sa COVIDom ako tie, ktoré zaočkované neboli vôbec?
Ano, v té studii se ukázalo, že ty děti byly 2,5x častěji onemocněly COVID-19 a 2,6x častěji měly klinické příznaky. To znamená nejenom to, že byly častěji nemocné, ale také častěji měly klinické příznaky oproti dětem, které nebyly očkovány. A jenom znovu zdůrazňuji, že jde o studii, kterou organizovalo Centrum pro kontrolu nemocí v Atlantě ve Spojených státech. Je to prospektivní studie, nedá se žádným způsobem její výsledky zpochybnit a myslím si, že to ukazuje na to, že očkování dětí je naprosto zbytečné.
Škoda, že nevieme, ako to funguje u dospelých, či je to rovnaké, alebo sú tam rozdiely. V každom prípade, ako sme spomínali, vy ste momentálne v Ázii, to znamená, asi nesledujete podrobné informácie zo Slovenska a z Česka, čo sa deje. Isto ale viete o tom, že na Slovensku sa v dobe pandémie prešetruje na vládnej úrovni. Máme dokonca vládneho splnomocnenca, ktorý sa týmito otázkami zaoberá. Práve včera mal tlačovú konferenciu, na ktorej dosť veľkú časť odborníkov aj populácie šokoval, pretože tvrdí, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 urobilo z ľudí geneticky modifikované organizmy a môže vyvolať onkologické ochorenia. Vraj použitie mRNA vakcín treba okamžite zakázať. A keď to rozvádzal ďalej, tak povedal niečo v tom zmysle, že tieto vakcíny z ľudí v podstate spravili ako keby geneticky zmutovanú kukuricu. Ako sa na to pozeráte?
No tak, že jo. Když chcete upozornit na problém, tak šokujete. Jo, ale ve své podstatě je potřeba si uvědomit, že a to je asi pravda, to, co jsem říkal, že ta mRNA vakcína vlastně, nebo ta kulička obsahující mRNA kyselinu se může dostat do jakékoliv tkáně a ve své podstatě ji může označit jako tělu cizí a začne ji ničit. Čili to je asi pravda, že různé procesy různě v těle to může navodit. Druhá věc, která je v tuhletu chvíli známá a která se prokázala z několika laboratoří ve Spojených státech, v Německu a v Austrálii, je to, že při výrobě té očkovací látky se používá jako produkční organismus Escherichia coli a ta má svoji DNA. A při tom čištění se vlastně asi neodstraní významná část této dezoxyribonukleové kyseliny a tak se zjistilo, že v některých šaržích bylo to množství DNA, které je tam povolené v jednotkách do 10, a že tam bylo víc jak 140krát. To znamená, že ta koncentrace byla 140krát vyšší, než povolovala norma. A samozřejmě, že se zjistilo, že ta DNA byla v kuličce, v té tukové. Jakmile je v tukové kuličce, no tak se může dostat do jakékoliv tkáně. Ale samozřejmě to, že dostanete DNA do nějaké buňky, ještě neznamená, že ji dostanete do jádra a že tohleto jádro, na tohleto jádro se naváže, na to je potřeba další součásti, které nastartují změnu genetické informace. Čili můžeme říci, že v některých šaržích bylo větší množství DNA. Toto DNA se přes tu tukovou kapku může dostat teoreticky do jakékoliv buňky, ale je málo pravděpodobné, že by tato DNA se navázala v jádře a to jádro změnila, čili že byste byl geneticky modifikován. Ale určitě pan doktor Kotlár upozornil na tenhle ten problém. A určitě si myslím, že bude stát za to provést další analýzy těch šarží.
Mnohí to budú s veľkou pozornosťou sledovať, pretože sú zvedaví, aká je vlastne pravda. Pána Kotlára viacerí ľudia obvinujú z toho, že je to konšpirátor, ale zase na druhej strane, keďže je aj splnomocnencom vlády pre tieto veci, tak by to asi nemal byť a priori hlúpy človek. On tvrdí, že na teda svoje tvrdenia, svoje vyhlásenia má aj nejaké dôkazy, ale odmietol ich včera na tlačovke poskytnúť. Tvrdí, že ich dá generálnej prokuratúre, a teda príslušným orgánom, ktoré by mali byť oprávnené v týchto veciach konať, takže nechajme sa prekvapiť. Vráťme sa ešte úplne na začiatok pandémie. Už keď sa rozrástla do celosvetových rozmerov, tak sa špekulovalo, kde sa vlastne vzala, odkiaľ prišla. Vtedy všeobecne prevládal názor, že sa preniesla v Číne z netopiera na človeka. A ak sa v tom čase ozval niekto, dajme tomu s tvrdením, že ten vírus mohol byť umelo vytvorený v laboratóriu, ktoré tam zhodou okolností v tej oblasti boli, a unikol touto cestou, tak bol automaticky označený za dezoláta, konšpirátora, všade ho zablokovali, nikto sa s ním nebavil. A práve v ostatných týždňoch, mesiacoch sa čoraz viac odborníkov aj organizácií prikláňa práve na tú verziu, že teda COVID-19 unikol z laboratória. Čo si o tom myslíte vy?
No tak, počujte, je to velmi těžké to vysvětlit lidem, ale když si představíte, že genetická informace, třeba genetická informace u chřipkového viru vypadá jako krejčovský metr. A jednička je červená, dvojka je zelená, a trojka je fialová a takhle to postupně jde, aby vlastně podle té genetické informace vidíte, jestli tam do toho vstoupila chřipka ptačí, chřipka prasečí, chřipka koňská a podobně. Čili vidíte všechny ty mutace. A pak najednou se tady objeví virus, kde přeženu to. Prvních 50 čísel krejčovského metru je červených a druhých 50 je modrých. No tak kdo má trochu jakoby rozum, tak si řekne, Ježíš Maria, tohleto příroda asi nemohla vytvořit, muselo jít o něco, co se vytvořilo uměle a zřejmě to uniklo z laboratoře. A to, že to uniklo z laboratoře, no tak to samozřejmě už potvrdila zpráva o epidemii covidu z Senátu Spojených států a ta zpráva ukazuje na to, že nebo že jeden z těch prvních bodů, které jsou v této zprávě, jsou o tom, že lidé, kteří hovoří o tom, že mohlo dojít k úniku a že ten původ je z laboratoře, že nemají být považováni za konspirátory. Tato zpráva se objevila už v listopadu loňského roku a samozřejmě, že je k dispozici ke stažení v Senátu Spojených států a pro ty, kteří to nechtějí číst celé, protože ta zpráva opravdu detailně popisuje všechny lapsy, které se staly během covidové epidemie, tak mu stačí, když si přečte prvních 5 stran. A kdo to neumí anglicky, tak bratr Google mu to určitě přeloží.
V súvislosti s tým covidom bolo rôznych obvinení z konšpirácií naozaj neúrekom. Poďme sa trošku porozprávať o tom, ako z vášho pohľadu ako epidemiológa bola tá pandémia manažovaná. Dajme tomu aj z celosvetového hľadiska, ale teda hlavne v Česku a na Slovensku, aj keď u vás tá situácia a prístup elít bol trochu iný ako u nás. U nás to naozaj zobrali z hurta. A v podstate nezaočkovaný človek nemohol ísť de facto ani pomaly z domu. Po 5 rokoch z vášho pohľadu, kde urobili kompetentní tie najväčšie chyby pri manažovaní celej pandémie?
Tak já si myslím, že se ta chyba začala dělat někdy od léta roku 2020, protože samozřejmě, že ze začátku nikdo nevěděl, jak ta epidemie bude působit na jednotlivé lidi, jak bude vytvářet těžké formy onemocnění a podobně. Ale jako my jsme to viděli v České republice, kde v létě onemocněli horníci na Ostravsku a vlastně vyjížděli jeden za druhým z těžké šichty, byli pozitivní, ale nic jim nebylo. Takže najednou se zjistilo, že pro velmi významnou část populace ten virus neznamená vůbec nic, neznamená těžkou formu onemocnění a neznamená úmrtí. A to je jedna z věcí, která je jakoby měla být prvotním cílem. Jestliže máte jakoukoliv epidemii, a to si přečtete v jakékoliv učebnici epidemiologie, tak to první, co musíte udělat, je to, že zjistíte, čím ta epidemie a to infekční onemocnění nejvíc a nejhůřeji postihne tu danou populaci. A na to je potřeba se zaměřit. To znamená, jestliže my jsme viděli z začátku, že nám umírají staří lidé a lidé, kteří jsou imunokompromitovaní nebo mají chronická onemocnění, tak jsme se měli zaměřit na ně. Kdežto čili tím prvotním bylo zaměřit se na zemřelé. A analýzou těch zemřelých zjistit, kdo by se měl nějakým způsobem chránit. Kdežto všichni v té epidemii, já jsem to nechápal, proč to dělají, tak se zaměřovali na to, že chtějí zamezit přenosu viru. A já jsem tudlevá, a tak se celá populace se pořád testovala. A já jsem na to téma nedávno psal a říkal jsem, to je jako u dětské přenosné obrny. My se nebudeme zaměřovat na to, aby děti nedostali dětskou přenosnou obrnu, ale budeme testovat všechny dospělí a hlavně seniory a budou nosit vzorky stolice, aby jsme věděli, jestli tam ten virus je nebo není a bude nám úplně jedno, jestli ty děti dostanou obrny nebo ne a nebudeme ty děti očkovat, protože to je to nejdůležitější, co by mělo být. Čili tady se to mělo rozjet tak, říct dobrá, lidé, kterým je víc jak 75 a mají tyto chronické onemocnění, tak by se měli nechat očkovat a zbytek populace si musí onemocněním projít a máme na to takový a makový postup. A to se prostě nedělo. Doběhlo to k tomu, že se doporučovalo očkování pro všechny i pro ty, kteří prodělali onemocnění, popírala se imunita po infekci a chtěl se po každém takzvaná tečka ukazovat všude, že člověk byl očkován. No, byla to tragédie. Tak.
Takže podle vás zásadná chyba byla v tom, že se nesoustředili na ty nejohroznější skupiny, ale v podstatě plošně všetkých, aj těch, pro kterých ten COVID nebyl až takým rizikom, obmedzovali a zatvárali.
Ano, ano. To bych řekl, já jsem to potom viděl, že takto pracovali v Singapuru a když se podíváte, tak ty data úmrtí v Singapuru byly velmi nízký, protože oni ve chvíli, kdy měli pozitivního člověka, který patřil do vyšší věkové kategorie nebo měl rizikový faktor, a tak oni ho jakoby izolovali, to prováděli na takovém stadioně a tam ho sledovali prvních pár dní, jestli se to zhoršuje nebo ne. A když se to zhoršovalo, tak ho okamžitě dali do nemocnice. Já jsem říkal, že toto je možné samozřejmě obsáhnout telefonicky s těma lidma. To znamená, když přijde někdo na test, tak vím, v jakém je věku a můžu se ho zeptat, jestli má cukrovku, jestli kolik váží a kolik měří. A z toho by mě vyšly vlastně nejdůležitější lidé a těm by bylo potřeba třeba první 3 dny, 5. den zavolat a zjistit, jaký je jejich zdravotní stav a popřípadě je co nejdřív dostat do nemocnice. Jenomže u nás to bylo obráceně, takže byly velké fronty před testovacíma centrama, tam byli 20-letí lidi, kteří potřebovali udělat test a já si vzpomínám, jak mi jeden ze současných politiků říkal, moje maminka čeká na test už 4. den a jsem říkal, kolik jí je? 80. No to je strašný. A to 4. den už může být pozdě, aby se potvrdilo, že má tedy COVID. Takže určitě to mělo být tak, že se měli soustředit na rizikovou skupinu a v létě roku 2020 už bylo jasné, kdo ta riziková skupina je.
Tak len dúfajme, že si príslušné orgány a teda kompetentní ľudia z toho zoberú ponaučenie. Praví sa, že je len otázkou času, kedy príde nejaká ďalšia pandémia, tak dúfajme, že potom, keď sa tak stane, už to bude trochu lepšie. Máme ešte niekoľko minút čas, nedá mi neopýtať sa na prístup farmafíriem, teda výrobcov mRNA vakcín, v celej tejto veci. Myslíme si, teda viacerí ľudia tvrdia, že asi tam nebolo úplne všetko košer. Ako sa na to pozeráte vy z vášho hľadiska?
Tak já samozřejmě o těch vakcínách a o tom toho tolik nevím, že jo? Já si můžu přečíst nějaké zprávy z výzkumu, můžu říct, že by bylo dobré, aby jsme udělali nějaké analýzy, které by nám řekly, jestli jsou tady nějaké pozdní následky po těch vakcínách, ale to, co já, a také jsem o tom nedávno psal, považuji za velmi špatné, je to, že vlastně v období toho covidu, kdy si všichni mysleli, že ty vakcíny budou dobré a že nás všechny zachrání, tak ty farmaceutické společnosti vystupovaly v takové superiorní pozici a všichni z těch států vystupovali v minoritní pozici a říkali, prosím vás, dejte nám ještě milion dávek a dejte nám ještě milion dávek. A tak oni si využili té superiorní pozice v tom, že řekli, dobrá, my vám to dodáme, ale vy to budete odebírat ještě dalších 5 let a odeberete takovéto množství. A samozřejmě, že to bylo v období, kdy do toho nikdo nemohl pořádně vidět. A dneska mně se osobně zdá, že je velmi špatné třeba z hlediska Evropské komise, že Evropská komise si nedupne a neřekne těm výrobcům, podívejte se, pomohli jste nám, ale vydělali jste na tom. Tak prosím vás, my tady chceme dělat ten Green Deal, nebo jak to nazýváme, tak proč ty vakcíny vyrábíme a pak je zase pálíme? Tak to udělejme tak, že budeme odebírat jenom 20% těch vakcín. A já jsem říkal, když tohleto nedokáže vlastně Evropská komise udělat s výrobci vakcín, tak jak chce Evropská komise nějakým způsobem tady nám dirigovat nějaký mír, to prostě nejde. To je tak bezzubá politika, že prostě... Čili ty firmy využily superiorní pozice a dnešní vedení Evropské unie není schopno s tím vůbec nic udělat. Takže k nám do České republice proudí vakcíny, počká se, spálí se a proudí dál.
Ano, desiatky, stovky miliónov eur idú hore komínom.
Ano.
Kto vie, možno, že sa raz dozvieme aj to, čo bolo obsahom tých začiernených informácií šéfky Európskej komisie s šéfom Pfizeru, s ktorým teda ona osobne dojednávala biznis. Tam náhodou neviete, že o čom sa asi tak mohli rozprávať.
No, tak já si myslím, že kdybych to věděl, tak bych asi... No, já to nechci ani říkat, tak
buď
ne.
by ste boli inde, alebo radšej nedopovieme.
No tak, asi ne.
Dobre,
Asi ne.
Asi áno. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas. Dokedy budete mimochodom v Ázii, kedy sa vrátite sem do domácich zemepisných šírok?
Já ještě asi jeden měsíc a pak už se vrátím. A moc děkuju za pozvání, moc děkuju za příjemný rozhovor a za velmi dobré otázky. Děkuju vám.
My ďakujeme veľmi pekne ešte raz, želáme všetko dobré, veľa zdravia a úspechov v práci aj v súkromí. Majte sa
Vám
pekne.
Taky a divákom také. Děkuji a naschranou.
Ďakujem. Rozprávali sme sa s uznávaným českým epidemiológom a vakcinológom, pánom profesorom Jiřím Beranom.